Pela Golba. Četvrtkom sam čitala pesme na Radio Beogradu. Lepo sam čitala. Moja profesorka bila je Danica Vukićević. Kad bih čitala sama, dobijala sam honorar od 100 dinara. To su bile odlične pare. Zatim sam davala časove i svih predmeta kćerki našeg mlekađije. Drugim rečima, 67 godina bez prekida radim. Reči su Dane Milošević, prevodioca, legendarnog profesora francuskog jezika na Kolarcu, sa čijih su časova ponikli mnogi potonji profesori i prevodioci. Mi ćemo u ovoj emisiji slušati sećanja gospođe Dane Milošević na vreme provedeno u Radio Beogradu odmah nakon oslobođenja. Naime, 10. novembra 1944. godine Radio Beograd je počeo sa radom u oslobođenom Beogradu.
U mitološko doba moje mladosti, kada se pojavio radio, tata je kupio detektor i doneo u kuću. Detektor je izgledao kao jedan tako omanji telefonski aparat, kao ovaj ovde vaš, ali je bio crn. Samo nije bio onako jedinstveno crn, nego je nešto svetlucalo po njemu, znate, i imao je slušalice koje su se prikopčavale nekim, bile su neke žice pa neka dugma u boji, i onda smo mi to stavljali slušalice na uši, i to nije bilo ovako voluminozno kao što su ove vaše, nego su bile znatno manje, ali smo bili presrećni kad bismo uhvatili muziku ili tekst, jeli. A ja sam posebno bila ponosna zato što je moja mama ubrzo bila angažovana da peva preko radija, jer je imala božanstven koloraturni sopran, ali je pevala naše narodne pesme, znate. Ne ove novokomponovane, tad nisu postojale novokomponovane, nego božanstvene naše izvorne narodne pesme starinske, igrali se vrani, konji i tako. I nije nezanimljivo reći da je u ono vreme, recimo, početna učiteljska plata bila 800 dinara, a da je moja mama dobijala 300 dinara za emisiju, da li je trajala 20 minuta ili pola sata, ne sećam se. Bilo je i drugih pevača, kao što je Mijat Mijatović, Nada Aleksandrović, Bata Timotić, Uroš Seferović. Bata Timotić je pevao Adio Mare. Uroš Seferović je pevao dalmatinske pesme. Bio je jedan Makedonac koji je božanstveno pevao makedonske pesme. A ja sam bila strašno ponosna zato što je u politici uz program izlazila slika pevača i nekoliko puta izišla jedna divna slika moje mame. Mama mi je pričala kako se u studiju upali sjelica, ispod nje piše kad se upali lampa ili sjelica, slušate ceo svet.
Thank you.
isto vreme, posle mame, bila je četvrtkom dečja emisija koja je trajala pola sata. I moja škola je došla na red, ja sam iz druge ženske prešla u šestu žensku jer smo se bili tamo preselili. I sad u toj šestoj ženskoj mi je predavala Danica Vukićević, jedan divan profesor koji mi je predavao srpski, asistent Belića. Šta da vam kažem, kad sam recimo u trećem gimnaziji koji bi odgovarao sadašnjem sedmom, imala 9 svezaka za srpski, posebnu svesku samo za padeže, tako da mi se ne bi moglo desiti da se frljam padežima kao neki koji me ponekad potresaju, čak i sa vaših talasa. U toj istoj školi posle podne su bili dečaci i tu je bio božanstveni Bora Stojković koji je voleo pozorište, tako da su njih dvoje, Danica Vukićević i Bora Stojković, napravili tu polusatnu emisiju, meni dali da recitujem U Milice duge trepavice i jednu pesmicu jednog druga, mog mlađeg brata, koja je nešto govorila o mački, jeli? Znači, to su bili dečaci od 7-8 godina. I sada, studio se nalazio u, radio stanica se nalazila u zgradi Akademije nauka, to je moj prvi Radio Beograd, i boga mi, studio je bio ogroman, odeljen je bio od tehnike ovako kao što je i ovaj vaš, samo što je prozor koji gleda u tehniku bio mnogo veći, i kad sam ja završila moje recitovanje, boga mi, videla sam da mi iz tehnike tapšu. Bili su zadovoljni. Te emisije je vodio profesor Nikačević, profesor francuskog, brat rođeni onog čuvenog glumca Nikačevića, Nikca, ljubimca beogradske publike, koji mi je posle emisije rekao: devojčice, ti ćeš od sada dolaziš svakog četvrtka. I šta se događa? Ako čitam sama nekoliko minuta, ja dobijem 100 dinara. Ako čitam s Ljubom Bogdanovićem, sada mojim dragim drugom, sada penzionerom Jugoslovenskog dramskog, Ljuba i ja podelimo po 5 banki 50 dinara. Tako da smo bili kao krez bogati, to je trajalo sve do početka rata.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja Dane Milošević, doajena našeg prevodilaštva sa francuskog jezika. Potpisala je prevode svetski poznatih pisaca. Apolinerovih 11.000 buzdovana, De Gaulleove ratne memoare, Kunderin roman Usporavanje, De Sadovu filozofiju buduara, Rolana Barta. Prevela je i Besonovu bogatašicu, Lenjivicu, Haldred, Srđan Miloš i Milena i najnovije delo Ateološke rasprave Mišela Onfrea.
Pri završetku rata, kako je moja porodica bila otišla u partizane, a mama, ja i oni koji nisu bili za pušku, otišli smo na slobodnu teritoriju, ja prema Crnoj Travi, ja tamo dobijem neku vrstu tifusa i ne doživim oslobođenje Beograda, znate. Ali kad sam se pojavila, mesto u radiju su već bila zauzeta i mene preuzme glavni odbor USA OSA, tamo sam radila nekih godinu i nešto dana, ali sam u radiju volontirala, znate. I u to vreme sam volontirala tako na dečjim emisijama opet. Emisije je radila Kaća Samardžić, kasnije Šerban, Finci, Konstantinović. Ja sam se silno divila kako ona diktira u mašinu. Ja sam samo čitala, znate, ta sočinenija. Međutim, stalno sam žudela zatim da pređem stalno na radio i tu sam želju uspela da ostvarim 1. januara 46. Tad je već sastav bio drugačiji. Kako se to kaže, šef redakcije, glavni urednik je bio Luka Soldić, dalmatinac, prvoborac, kome je uzrečica bila Jarče Bože, Jarče Bože, Jarče Bože. Ljubivoje Aćimović, koji u isto vreme bio glavni rukovodilac grupe Ivo Lola Ribar, Lola Đukić, moj predratni drug s kojim sam uvek letovala u Petrovcu na moru pre rata. Pa onda Ljubivojeva Rada Kosanović, tad još nisu bili u braku, draga Rada, koja je nažalost umrla. I eto, to je bio sastav pionirske redakcije. Redakcija se nalazila u zgradi današnjeg SIP-a, u potkrovlju, u jednom golubarniku. Pored nas su bili Španci. Bio je Abinun i bio je Rade Nikolić sa oreolom španskog borca. Gledala sam u njega kao u Boga. A u literarnoj redakciji, koju je vodio Duško Kostić, bio je Đorđe Kostić, bio je profesor Šuvaković sa infektivne, bio je Miodrag Popović koji je pisao knjigu o Vuku. Čini mi se da je tamo bio i Duško Matić. Duško Matić je sigurno bio u radiju, ali ne znam u kojoj je redakciji bio. Obavezno je imao rezeda, šal, heklani, verovatno da se vidi, jer smo mi bili izišli iz rata goli i bosi, da se ne vidi možda da nema kravatu ili da nema košulju onakvu kakvu je želeo da ima, visok, dostojanstven, prav kao strela, ozbiljan. A mi klinci neozbiljni, Ljubivo je na primjer nasledio od nekog teče pantalone štraftaste i crni sako, kao što je moj tata pre rata nosio za Svetog Savu, znate. Ljubivo je bio tako prerušen. Kad se pojavio Branko Ilić od nekud u belom sakou, gledali smo ga kao Marsovca, beli sako, Branko Ilić i beli sako. Spikeri su bili Jelena Bilbija, Raća Marković, bio je božanstveni Fingerhut koji je nažalost položio život na oltar otadžbine, bila je jedna lepa vitka plavušica čije se imena ne sjećam i čini mi se da je bila, ali nisam sigurna, Zlatica Balti. U taj studio veliki i ta tehnika su nekako bili po obodu Jakšićeve ulice, a unutra kao potpuno bez prozora, bez svetlarnika, bio kao nekakav boks koji je bio neka vrsta čekaonice. I tu sam ja prvi put videla Olgu Jevrić, danas istaknutog svetski poznatog vajara, našeg akademika. Majušno ona je i onda bila majuša ko što i danas, u nekom teget dugačkom kaputu. Roditelji su nam kupovali dugačke kapute da nam istraju do mature. Ja se sećam da je moj bio isto tako dugačak, pa je trajao ne samo do mature, nego i za vreme okupacije okrenut na lice, pa se posle oslobođenja vraćao sa naličija po drugi put. Prvo je bio grombi, znate, svetlo sivi grombi, ko pop sam bila dugačka u njemu, jer bio je dugačak, pa sam onda za vreme okupacije okrenut na naličije, pa je ličio na neku kašu u idn kroju, pa je onda ofarban i vraćen na lice i posle oslobođenja je bio ponovo u grombi izdanju. Međutim, šta je bilo smešno, moda se promenila, on je ipak bio kratak za jednu udavaču, znate, a od radija sam kasnije dobila, bila baš pred udaju, bon za haljinu, znate, pa je to bio neki bež štof u kojem izgleda da je bilo malo i koprive jer je bockao, ali kako se moda promenila, on se produžio, morala sam da produžim tu haljinu, tako da je to sve bilo na slojeve, produžeci haljine i gore taj kaput. Izgledalo to dosta tragikomično i neshvatljivo. Ja mislim, od jedne od mojih plata sam pred udaju kupila tu haljinu, jeli, i neke cipelice i neku tašnicu. Ja se do duše nikad nisam čeznula da udam u belom, tako da sam bila vrlo ponosna što se sportski udajem, a obuko me je radio. Samo da vam kažem da sam tada videla Olgu Jevrić, dakle, kako ugovara sa Nikačevićem emisiju za Treću žensku. Ona je bila predsjednik literarne družine i bila sam zadivljena kako ta devojčica, koja od mene bila starija godinu dve dana, ozbiljno i pametno sa njim govori. Poželela sam da postanemo drugarice, ali se to ostvarilo tek kasnije kad smo se susrele na akademiji na kojoj smo bile sa Mirom Trajlović, mojom isto tako dragom drugaricom, koja je svoj radni vek započela na radiju. Dobrovoljac sam bila tokom 45. a posle sam bila sa platom 46. Mi smo bili klinci, bili smo nestašni, bili smo željni igre i bili smo veseli, došlo je oslobođenje, bili smo radosni. Emisije su bile uštogljene, međutim, naša pionirska emisija nije bila takva, tako da su ljudi obožavali, svi su slušali te pionirske emisije koje su bile otkačene. Branko Ćopić nam je pisao po poručbini, recimo, zamolim ga da mi napiše neku priču u kojoj će biti dosta lajanja, keftanja, kreketanja, maukanja i tako dalje. Onda me Lola Đukić, koji je od mene jači, stariji i viši, jeste, jer mi iz bubeca, pa onda mi otme tekst, jeli, i ode pred mikrofon i on to, naravno sad iz ove perspektive priznajem, mnogo bolje od mene uradi, ali onda ja za osvetu potegnem jedan upijač da gađam Lolu i umalo da ne ubijem Duška Matića, znate, u zidu je ostala rupa, srećom promašio ga.
Slušamo sećanje Dane Milošević, prevodioca.
U mojoj drugoj fazi, da tako kažem, rada na radiju, tad je već bila to i pionirska i omladinska emisija, Ljubiša Baja Bačić je vodio radio dramu i deca su mu dolazila, jeli, sedela na pisaćem stolu, odnosno bilo je nekoliko pisaćih stolova, a mi smo ga kritikovali kako je neozbiljan, kako nema autoriteta, na šta to liči, da deca sede na stolovima, pa to je apsolutno neprilično. Jadan Baja je branio decu, iz ove perspektive vidim koliko je Baja bio u pravu, znate, ali plaćali smo i mi dug nekim tako krutim pogledima na život. I sad su došli novi ljudi, Luka Soldić je negde otišao na drugu stranu, Ljubivoja Ćimović je bio urednik, pa Lola, pa je onda došao Voja Carić, pa je došao Bora Simić koji je uređivao božanstveni deči koncert od 15 minuta i pravio fenomenalne konferanse. Ja sam imala nedeljom emisiju za decu u 8 sati od pola sata i mogu da vam kažem, ono vreme se nije znalo za slobodan dan, to je bio moj problem što mi emisija pada u nedelju. Ljubiša Bačić je imao radio dramu, a moja emisija imala tako kao neke vesti, pa neke pričice, pa neke pesmice i takve stvari, ali je to bilo, verujte, tako slatko da su stvarno ljudi rado slušali te dečije emisije. Međutim, u to vreme već nismo više bili u onom golubarniku, dobili smo neke bolje prostorije, bilo je neki, da li beše dve sobe ili tri, a jednim šuberom smo bili odvojeni od radiodrame i tamo su bili Žika Živulović, pa onda Olivera i Rade Marković, pa Čkalja i Mija Aleksić, ako se dobro sećam. I onda su, oni jadni nisu imali telefon i mi smo ih stalno kroz taj šuber zvali da dođu kod nas, da ako treba, ako ih neko pozove. onda smo već prešli na Telefunken, jer smo mi pred rat kupili jedan sjajan Telefunken koji je za vreme rata služio da se čuje onaj čuveni Harrison i one vesti iz Londona, jeli? Tako da je taj Telefunken vrlo dugo služio, stajao je u predsoblju, ali smo morali vrlo oprezni da budemo kad slušamo Radio London ili tako te stanice koje su bile zabranjene. Neko je, to je bilo, došao je Voja Carić i zavedeno je bilo neko radno vreme od 9 do 4. To znači spavate do pola 9, dođete u radio u 9, posle od 4 nastanu neki sastanci, a to je bilo pre, negde valjda decembra meseca pred... ne mogu da setim koje beše godine, znam da je bilo pre januarskih ispitnih rokova. I ja, moram da priznam, sam bila veliki štreber, jer ja sam studirala, radila, kasnije dizala i dete, ali bila mi ambicija da imam srednju ocenu 10. Međutim, upropasti me to vreme, radno, stravično, i ja dobijem kod profesora Aleksića i Stevanovića iz srpske gramatike sedmicu, koja je bila velika kao Ajfelova kula, jer su svi drugi popadali, jer su ili se razbežali, međutim, to meni sroza moj prosek na 9,20 i ja ponovo dam otkaz na službu dok ne diplomiram se, da mi se to ne bi dalje događalo. I umeđu vremenu, pošto sam se već i udala, dobijem bebu i sve to bude na neki način mimo radnog odnosa. Danas vi znate kako su ipak rešeni problemi žene koja je gravidna, koja ima malo dete i tako dalje. Ja sam to o svom trošku regulisala, a onda kad sam se stabilizovala, dobila diplomu i tako dalje, situacija se već bila stravično izmenila. Ja sam to u 52. diplomirala, međutim, sad ću da vam kažem, da, bilo je teško za službu i ja sam pokušala onako pošteno, lepo da konkurišem u jednoj ustanovi gde je direktor bio školski drug moga muža, Stevo Maoduš, general. Međutim, to je bila neka biblioteka vojna. Međutim, i devojačkim prezimenom, da se ne bi videlo, da se on ne bi dosetio, pa da me ne bi protežirao po onom prezimenu. I naravno propadnem. I kad sam shvatila kako stoji stvar, ja se rešim da se vratim u radio, ali su ova mesta bila sva moguća popunjena, kažem vam, bili su došli novi ljudi, dobijem zaposlenje u Radio Jugoslaviji. Radio Jugoslavija je imala iseljeničku emisiju, imala je za iseljenike iz Hrvatske, za iseljenike iz Bosne i Hercegovine, imala je kasnije za pomorce i tako dalje, imala i one redovne vesti. Tošo Ukropina je bio tu na čelu te redakcije. Bilo je puno ljudi u toj redakciji, bio je Feđa Škubonja, kasnije filmski reditelj, bio je genijalni novinar Predrag Đuričić, bila je Bojana Ruben Zec, koja je sirota, nedavno umrla, ona je vodila emisiju za iseljenike iz Bosne i Hercegovine, i pošto je Bilbija umeđu vremenu otišla u penziju, onda je Bilbiju angažovala i Dejana Čavića, to je bio njegov start na radiju, oni su čitali emisije za iseljenike, pošto sam ja imala emisiju za oni su čitali za iseljenike iz Bosne i Hercegovine, a ja sam imala emisiju iz Hrvatske, pošto ja ne znam ijekavštinu, onda je akademik Nikša Stipčević redigovao moj tekst i čitao za iseljenike iz Hrvatske. Draga Berže, sada Jonaš, je bila isto tako naš spiker, i Maca Borojević, i to je bilo vrlo naporno. Znate šta, mi smo svako pre podne radili, a pet puta sam noću dežurala. Ja sad ne mogu da se ne setim jedne genijalne daktilografkinje koja imala samo osnovnu školu, zvala se Mira Živković. Mi smo za nju govorili da je zdrava, zdrava leskovačka pamet. Ona je bila apsolutno spasitelj svih nas, jer smo bili stravično izureni. Emisija, ako imamo sreće, ta noćna, počinje rad u 7:30 i završeno je, recimo, u 12:30. Ako nemamo sreće, ostajemo do 16:00, pa sutradan ponovo nastavljamo izjutra, jeli? I onda se meni događalo, a ne samo meni, da jednostavno zaspim pre nego što dokrećim emisiju. Mira ne gubi. Ja kad god bih zadremala, počinjem da haluciniram, a kad haluciniram, odmah počinjem da uplićem Vatikan. Ne znam zašto Vatikan, ali jednostavno, kad ja počnem da pričam o Vatikanu, Mira zna koliko je sat i kaže, ajde ti malo odspavaj, ja metnem ruke na sto, odspavam, a Mira dovrši emisiju.
Thank you. E da, ja sam u Radio Jugoslaviji, u toj iseljeničkoj redakciji, odjedan put postala neki veliki stručnjak za svečane emisije. To je počelo nekom prvomajskom, pa onda bilo je razno raznih. Sećam se da je bila jedna o Župančiću, tad sam angažovala Žigona da mi recituje, ali nezaboravna je bila emisija o Prešernu, za koju sam ja ni manje ni više angažovala Stupicu. I sad stvar se događa preko puta Grmeča. Da. Grmeč je se zvao Studio 7. Kad Steva Borotić ogladni, naš tehničar, on onda jednostavno obustavlja sve i prelazi u Grmeč. I dolazi Stupica, bila je zima. Imao je kožuh i preko kožuha imao železničarski onaj kožuh do zemlje dugačak. Preko kožuha. Bio je sa Mirom i recitova. Mi smo bili zadivljeni kako to izgleda. Međutim, on je bio nezadovoljan. Recitova je Prešerna, znate. Recitova je Prešerna i redovno je vraćao i taj je, traka je maukala kad je on vraćao. Meni je to maukanje trake toliko ostalo urezano u sećanju da sam kasnije kad god bi mi traka zamaukala na času kad ja sama vraćam magnetofon, koristila priliku da svojim đacima ispričam kako je to izgledalo kad je Stupica recio do koje perfekcije išao, bio je apsolutno genijalan. Darko je bio visok, zlatan, sjajan tehničar sa beskrajno mnogo sluha, duhovit, šarmantan, nosio je jedan magnetofon, pa verujte mi, kao pola ovog stola tamo, ogroman, težak, išli smo preko ploča i trebalo je da snimamo pozdrave iseljenicima i pomorcima, a ujedno i materijal za moju pomorsku emisiju. Moram da odam ovu tajnu. Ja sam imala jedno vreme tu, poverili su mi da uređujem pomorsku emisiju, emisiju za pomorce. Sreća moja prevelika, taj je talas prebacivao našu zemlju, tako da se nije čulo, inače bi verovatno bila linčovana i ne bi me bilo danas ovde, jer ja dan danji ne razlikujem šta je krma, šta je prova, šta je pramac. Jeli? Dobijala sam podatke od Nikole Bošković iz Jugoagenta, iz ove agencije u Knez Mihajlovoj, to je otac Dikija Boškovića, čuvenog kardiologa. Međutim, Darko i ja smo krenuli, dakle, da snimamo pomorci i sad ovo je stvarno hrabro s moje strane, što ću da priznam, mi smo snimili poslednje pomorce koji su plovili na jedra. Pošto su to bili ljudi sa Pelješca, gde nije bilo struje, preveli smo ih jedrilicom do Korčule i tu smo u jednoj maloj hotelskoj sobi snimili Vicka Šimunkovića, Marka Mrčevića, Matu Kovačevića i Vlajka Begovića, koji je bio kao komodor u savezničkim konvojima. Nezaboravan je bio Marko Mrčević, koji je pričao kako je plovio za austrijski Lloyd i kako je, kaže, ma ne spominjem se šta sam juče io, ama pamtim kad sam bio mali od kužine na brodu mojega oca, kako me je invitala gospođa pokojnoga Vicka Lausa, također. Kaže, i kako je rekla, kak je lipovi mali, nije ništa pocrnija na Ekvadoru. A Vlajko Begović, koji je bio potapan na Mravu, pričao je naravno o tome kako je plovio kao komodor savezničkih konvoja. Međutim, Mate Kovačević je opet pričao o tome kako mu se kako je prevozio uljane pogače, pa mu se brod upalio, a bilo je takvo nevreme da bi kad bi utonuo u talase, pogasile bi se te ploče, a kad bi izišao brod na greben talasa, one bi buknule. Dok je Vicko Šibunković, koji pre rata bio zapovednik broda Kraljica Marija, potpuno, u početku je, su svi oni bili vrlo ovako, vrlo su se ustručavali. Jeli? Međutim, kako je traka bila ogromna, oni su zaboravili da su pred mikrofonom i onda on pričao o jednom nevremenu u kome je umalo brod potonuo. i u kome je on, da bi našao hrabrosti da istraje, da izvede brod, sišao u svoju kabinu i pogledao sliku svoje žene i sina koji su tad već bili mrtvi, pa je se on zaplakao pred mikrofonom i ispričao je kako je uspeo da izbavi brod, a kako je posle mnogo godina ta isti brod video na groblju brodova i kako je počeo da plače, a jedan čobanin, a za njega je čobanin čovek s kopna, ne pastir, pita ga zašto plače, e, kaže, ovo je brod koji meni spasio život.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo slušali sećanja Dane Milošević, koje su snimljena 1999. godine, kada je gospođa Milošević dobila nagradu Udruženja književnika i prevodioca Srbije za životno delo i tim povodom bila gost u emisiji Klub 2, koju je tada uređivao Zoran Stanojević. Ovu emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Mirjana Blažić, Predrag Tomić, Vladimir Putnik i Jadranka Selec.